დაუბრუნდით ეთერში დილი საუბრებს უსმენთ გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტომართან გიორგი გოცირიძესთან ერთად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია დღეს დილი საუბრების სტუმარი მასთან ერთად ვისაუბრებთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე პრეზიდენტის არჩევის წესში ცვლილებების საკითხზე და ასე შემდეგ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი 1 საათის განმავლობაში 11 საათამდე გაქვთ შესაძლებლობა შემოგვიერთდეთ კითხვები დაუსვათ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება გიორგი მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის სანამ გადავიდოდეთ ასე თქვათ იმ ურთიერთგამოხმაურებებზე რომელსაც ვადევნებთ თვალს ჩვენც მედიაც და საზოგადოებაც რომელიც ამ პროცესთან ახლავს საუბარი მაქვს ამ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარეზე რომელიც მუდმივად პრეზიდენტს ადანაშაულებს საკითხის არასწორ ინტერპრეტაციაში და ასე შემდეგ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე რაზე მუშაობს ახლა საკონსტიტუციო კომისია რო საზოგადოებისთვისაც გასაგები რომ იყოს რა ცვლილებები შეაქვს პრეზიდენტის არჩევის წესთან მიმართებით საუბარი გასაგებია რო არის იმაზე რომ უნდა შეიცვალოს პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესი, ხელისუფლება, პარლამენტი და კომისიის წევრები ამბობენ იმას, რომ 2018 წლისთვის არ განხორციელდება ეს, იმიტომ რომ გიორგი მარგველაშვილი პირდაპირ წესით არჩეულია და კიდევ ერთხელ კონდეს ამის შესაძლებლობა დაუშვათ 2018 წლის არჩევნებში. მოდით ანუ კონტექსტი რომ განვიხილოთ არსებული ვითარების და რა ხდება საკონსტიტუციო კომისიაში.
საკონსტიტუციო კომისია მოგესალმებით პირველ რიგში. საკონსტიტუციო კომისიას აქვს ამბიცია იმისა და ეს მკვეთრად გამოხატული მიზანი, რომ საქართველო უნდა იყოს საპარლამენტო რესპუბლიკა და ამ მიზნით, ანუ ორი მიმართულებით მუშაობს საკონსტიტუციო კომისია. პირველი ეს არის პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლა და მეორე ეს არის მისი უფლებამოსილების შეკვეცა. მე მაინც უფლებამოსილების შეკვეცა უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია და ნუ შემდგომ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხთან დაბრუნება.
კი. თუმცა ხო, იგივე გიორგი ირაკლი
კობახიძე
მადლობა რომ დამეხმარეთ. ამბობს რომ უფლებამოსილებების საკითხი არ არის ასეთი საკითხი, რომელზეც საზოგადოება მსჯელობს. ის რომ ის იქნება ქვეყნის მთავარსარდალი, ის რომ ის საერთაშორისო დონეზე იქნება, ისევ წარმოადგენს ქვეყანას და ასე შემდეგ. ეს საკითხები რჩება და პრეზიდენტს ესენი არ ეს უფლებამოსილებები არ ერთმევაო. ხო.
ხო, ნუ აქ არის ზუსტად ამ საკითხებზე საუბარი, საგარეო ურთიერთობა, პრეზიდენტი როგორც ქვეყნის მთავარსარდალი და პრეზიდენტი როგორც სახელმწიფოს მეთაური. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ კომისია სერიოზულად საუბრობს იმაზე, რომ პრეზიდენტს ელჩების დანიშნვის უფლებამოსილება შეეზღუდოს, თუმცა ეს ამ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში არ არის გადაწყვეტილი. ასევე საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად ფართოვდება პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილება და კონსტიტუციაში უფრო მეტად დაკონკრეტდება ის, რომ პრეზიდენტი მხოლოდ და მხოლოდ მთავრობასთან შეთანხმებით აწარმოებს მოლაპარაკებებს და დადებს ხელშეკრულებებს და ანუ მთავრობის შეთანხმების გარეშე მას არ ექნება ხელმოწერის უფლებამოსილება და როდესაც საერთაშორისო ხელშეკრულების ხელმოწერაზეა საუბარი ამ შემთხვევაში მას პრეზიდენტი მხოლოდ მაშინ მოაწერს ხელს თუ კი მთავრობისგან მიიღებს თანხმობას და თუ კი ესეთი თანხმობა არ იქნება მიღებული საერთაშორისო ხელშეკრულებას მოაწერს პრემიერ-მინისტრი და კონკრეტება ხდება ამ კუთხით. ელჩების საკითხი ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, თუმცა სერიოზული და ძალიან ხანგრძლივი მსჯელობა იყო ამ კუთხით პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვასთან დაკავშირებით და სწორედაც მთავარი არგუმენტები იყო წარსულში მთავრობასა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შორის არსებული არც თუ ისე სახარბიელო ურთიერთობა ამ კუთხით, იმიტომ რომ ბატონმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ პრეზიდენტმა რამდენჯერმე გააჭიანურა ელჩების დანიშნვის საკითხი და სწორედ ამიტომ ფიქრობენ ამ კუთხით პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილების შეზღუდვას. მეორე საკითხი არის თანამდებობის პირების დანიშნა. ჯერჯერობით ამ თემაზე არ უმსჯელია კომისიას, თუმცა ის სამუშაო ვარიანტი, რაც კომისიის წევრებს დაურიგდა, ითვალისწინებს იმას, რომ პრეზიდენტი კონტრასიგნაციის გარეშე რამდენიმე თანამდებობის პირს ვერ დანიშნავს და ვერ წარადგენს პარლამენტში დასამტკიცებლად, თუმცა ამ საკითხზე ჯერჯერობით ბრჯელობა არ ყოფილა საკონსტიტუციო კომისიაში იმის გამო, რომ ჯერჯერობით ამ საკითხთან არ ანუ ამ საკითხზე მუხლობრივი განხილვა და ჯერჯერობით ამ საკითხზე არ მივედით. და ანუ პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნა, როგორც მოგეხსენებათ, პრეზიდენტი ნიშნავს სამ საკონსტიტუციო სასამართლოს სამ წევრს და იმ შემთხვევაში თუ კი კონტრასიგნაციის საჭიროება თანამდებობის პირებთან ის დანიშნასთან მიმართებაში არ იარსებებს, პრეზიდენტს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამი წევრის დასანიშნად დაჭირდება მთავრობის კონტრასიგნაცია. ასევე საუბარია იმაზე, რომ პრეზიდენტი და პარლამენტი აღარ დანიშნავენ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლებს და იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოახდენს მათ დანიშნას. და ნუ ბოლოს იყო ასევე საუბარი ეროვნული ბანკის საბჭოს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტზე, თუმცა პრეზიდენტს ბოლო დისკუსიიდან გამომდინარე პრეზიდენტს მაინც დარჩება ეს უფლებამოსილება.
ხო,
თუმცა ესეც კონტრასიგნაციის მთავრობის მხრიდან კონტრასიგნაციის საკითხს ებმება, ანუ უფლებამოსილების კუთხითაც მკვეთრი ცვლილება იქნება. და
რას ნიშნავს ეს შესაბამისად ქვეყნის მართველობისთვის? გადაწყვეტილებების მიღებისთვის შემდგომში, როცა პრეზიდენტ ანუ ორ სახელმწიფო შტოს შორის ერთს აქვს მნიშვნელოვნად შემცირებული უფლებამოსილება, მეორეს გაზრდილი გასაგებია, როცა ქვეყანა გადაწყვიტრო გადასულიყო მართველობის ამ სისტემაზე, ეს ითვალისწინებს შესაბამისად იმას, რომ პრემიერ-მინისტრს გაეზარდოს უფლებამოსილება, შეუმცირდეს პრეზიდენტს, მაგრამ ჩვენი ტიპის განვითარების ქვეყნის შემთხვევაში ეს რეალურ პრაქტიკულ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, რა შედეგის მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გადავდივართ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, მაგრამ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადასვლა სრულებითაც არ გულისხმობს იმას, რომ ერთ ცენტრში, ანუ პრემიერთან უნდა მოიყაროს ძალაუფლების, პრემიერის ხელში უნდა მოხდეს ძალაუფლების კონცენტრაცია. ნუ გვინახავს ჩვენ სამეზობლოშიც და სხვაგანაც, როდესაც
მით უფრო როცა საპარლამენტო ასე ვთქვათ ინსტიტუტი არ არის,
ანუ როდესაც სუპერ საპრემიერო რესპუბლიკებიც ვიცით მსოფლიოს რუკაზე და ვერ ვიტყვით, რომ მაინც და მაინც დემოკრატიულობით ხასიათდება ეს ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გადავიდეთ საპარლამენტო მოდელზე და როდესაც პარლამენტია პასუხისგებელი მთავრობის ფორმირებაზე და პრეზიდენტი არ ახორციელებს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, თუმცა არსებობდეს ბალანსის, უნდა არსებობდეს დაბალანსების შესაძლებლობა, ანუ ხელისუფლების სხვა შტოს, სასამართლოს, პრეზიდენტს უნდა ქონდეთ ბალანსის, მინიმალური ბალანსის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ განუზომელ, ანუ პრემიერმა ვერ გამოიყენოს ეს უზარმაზარი უფლებამოსილება ბოროტად, ანუ პრემიერის დაბალანსების შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს. და ჩვენ სწორედ იმასში ვხედავთ ამ შემთხვევაში ხელისუფლების, ამ შემთხვევაში პარლამენტის და მთავრობის დაბალანსების და კონტროლის და დაბალანსების შესაძლებლობას, რომ პრეზიდენტს პირველ რიგში ქონდეს ცალკეულ თანამდებობის პირების დანიშნული შესაძლებლობა. პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში თავად ვერ იქნება დამაბალანსებელი ვერც პარლამენტის, ვერც მთავრობის, მაგრამ მას უნდა ქონდეს იმ თანამდებობის პირების დანიშნული შესაძლებლობა, ვინც მთავრობას და პარლამენტს დაბალანსებს. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც არის მთავარი გარანტი კონსტიტუციის უზენაესობის და იმის, რომ პარლამენტი და მთავრობა არ გასცილდება კონსტიტუციის საზღვრებს, არ გადააბიჯებს კონსტიტუციის დადგენილ საზღვრებს, და მეორე ეს არის, რა თქმა უნდა, უზენაესი სასამართლო. და შესაბამისად პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტის შემთხვევაში არსებობს უფრო მეტი გარანტია იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში იქნება ბიან პარლამენტისა და მთავრობისგან დამოუკიდებელი მოსამართლეები, ვიდრე ეს მაშინ, როდესაც პრეზიდენტს ნიშნავს საქართველოს პარლამენტი. ანუ ბუნებრივია, საქართველოს პარლამენტი იმ პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელს დანიშნავს პრეზიდენტის თანამდებობაზე, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში აკონტროლებს საქართველოს პარლამენტს. აქედან გამომდინარე, ანუ უფლებამოსილება პირდაპირ კავშირშია არჩევის წესთან. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არსებული უფლებამოსილება, მათ შორის თანამდებობის პირების დანიშნვის უფლებამოსილება უნდა შეუნარჩუნდეს და აქედან გამომდინარე უნდა მოხდეს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა. ეს არის მთავარი ასე ვთქვათ, მოთხოვნა. იმიტომ რომ ეს არის ამ სახელმწიფოში და ამ სისტემაში რეალურად ბალანსის ერთ-ერთი საშუალება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ეგრეთ წოდებული სუპერ საპრემიერო რესპუბლიკა. არა საპარლამენტო, არამედ სუპერ საპრემიერო
რეალობაში, როცა უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში ასევე სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლებით არის დაკომპლექტებული, რომელიც პრემიერის პირდაპირ
ხედავთ, რომ პრეზიდენტის დასუსტების პარალელურად პარლამენტიც მნიშვნელოვნად არძლიერდება და გარკვეული კითხვები არის გაისმა ასევე პარლამენტთან დაკავშირებითაც. ანუ ძალაუფლების ისე არ უნდა მოხდეს, რომ ძალაუფლების კონცენტრაცია მოხდეს მთავრობის ხელში.
კი ბატონო, როდესაც ხელისუფლება საუბრობს ამ ცვლილებების, მათ შორის შინაარსობრივი ცვლილებების აუცილებლობაზე, იხსენებენ ხოლმე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. რა რეკომენდაციები იყო ის, რომელიც მიმართ, ანუ ამ შინაარსობრივი ცვლილებების გასაგებია, რომ ვენეციის კომისიას ჰქონდა უფლებამოსილებების გამიჯვნის საკითხთან მიმართებით რეკომენდაციები, მაგრამ მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ხდება ასე ვთქვათ ამ ვენეციის კომისიის ასე ვთქვათ რეკომენდაციების ინტერპრეტირებაც ამ სიტუაციაში?
კი ბატონო, ვენეციის კომისიას ჰქონდა რეკომენდაცია საგარეო ურთიერთობებთან დაკავშირებით, იგივე საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების დადებასთან დაკავშირებით, მთავრობასა და ასე ვთქვათ პრეზიდენტ შორის უფლებამოსილების გამიჯვნასთან დაკავშირებით და ნუ პრინციპში ამასთან დაკავშირებით შეკითხვები არ არსებობს, რომ ვინაიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებას ახორციელებს მთავრობა, დიახაც საგარეო პოლიტიკა არის მთავრობის პასუხისგებლობის საგანი და ამასთან დაკავშირებით ყველა მიუყვებით ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო კომისიას, მაგრამ სხვა კუთხით პრეზიდენტის და ის ასევე იყო მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურა, როდესაც პრეზიდენტ შეეძლო გარკვეულწლად ეს გაეწელა, ანუ უარი ეთქვა პარლამენტის მიერ წარდგენილი პრეზიდენტობის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატთან დაკავშირებით და ამ კუთხით არსებობდა ასე ვთქვათ ვენეციის კომისიის შეკითხვები პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით. სხვა შემთხვევაში იგივე კონტრასიგნაციის შინაარსი იცვლება და ამაზე არ მილაპარაკია. ანუ დღეს რას ნიშნავს კონტრასიგნაცია? მოდი ამაზეც ვისაუბრებ. კონტრასიგნაცია გამოიყენება, ეს კონტრასიგნაცია არის მთავრობის თანხმობა, ანუ პრეზიდენტის გარკვეული აქტი ძალაში არ შევა, თუკი მას არ ახლოს პრემიერ-მინისტრის ხელმოწერა. მაგალითად, არჩევნების დანიშნა, არჩევნების თარიღის განსაზღვრა. ნუ ახლა ესეც იცვლება, ანუ კონსტიტუციაში პირდაპირ ჩაიწერება, როდის კონკრეტული თარიღი ეს იქნება ოქტომბრის პირველი კვირა დღე, მაგრამ დღეის მოცემულობით პრეზიდენტი არჩევს ამ თარიღს, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას ხელი უნდა მოაწეროს პრემიერ-მინისტრმა. სხვაგვარად ეს ძალაში არ შევა, ეს გადაწყვეტილება არჩევნების დანიშნასთან დაკავშირებით არ შევა ძალაში. და დღეს გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ პრეზიდენტი შეარჩევს კონკრეტულ თარიღს, მაგალითად 1 ოქტომბერი, და ეს აქტი უნდა გადასცეს მთავრობას და პრემიერს ხელმოსაწერად. თუ პრემიერი არ მოაწერს ხელს, ამ შემთხვევაში ვითარება გაიჭედება. თუმცა ამ ცვლილებებით იცვლება, ასე ვთქვათ, კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი, რომლის მიხედვითაც თავად მთავრობა ახდენს საკითხის ინიციირებას, ანუ პროექტს წერს მთავრობა და პრეზიდენტი ან მოაწერს ხელს, ან არ მოაწერს ამ აქტს ხელს. ანუ ესეც კი იცვლება, ანუ საკითხების ინიციირება, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის იგივე რეფერენდუმის საკითხი იყო და ანუ ასე რეფერენდუმის საკითხზე იყო ასევე საუბარი, როდესაც კონტრასიგნაცია გჭირდება. ანუ თავად უფლებამოსილების შეზღუდვა ხდება იმ საკითხებში, სადაც კონტრასიგნაცია ესაჭიროება პრეზიდენტს, მაგრამ ეს კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი მნიშვნელოვნად იცვლება ამ კონსტიტუციური ცვლილების
შედეგად
და ეს ნამდვილად არ იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია და ეს არის აბსოლუტურად უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ამ შემთხვევაში საკითხის ინიციირება ხდება იმ პრეზიდენტის იმ უფლება, ასეთი ტიპის უფლებამოსილებებთან დაკავშირებით საკითხის ინიციირება ხდება მთავრობის მიერ. ანუ პრეზიდენტის ინსტიტუტის შესუსტება ხდება იმაზე მეტად, ვიდრე ეს ვენეციის კომისიის იმ 2010 წლის რეკომენდაციებში იყო საუბარი.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ, ბოდიშს გიხდით, ცოტა ხანგრძლივად გალოდინეთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგემარჯვებით.
მოგესალმებით.
პირველეს ყოვლისა საქართველოს მოსახლეობას, ქართველ ეს უსამძიმრებ დღევანდელ დღეს 9 მარტს. სულია საქართველოსი დღეს ძროშები უნდა იყოს დაშვებული, იმიტომ რომ 9 მარტი 1956 წლისა კრემლის პოლიტიკის შავი ლაქაა.
კი ბატონო.
ახლა სტუმართან მას შეკითხვა.
დიახ, ბრძანეთ.
ბატონო სტუმარო, ბატონო იურისტო. არის თუ არა კანონიერი დღევანდელი ხელისუფლება, რადგან იგი შევარდნაძის, ანუ ხუნტის მემკვიდრეა. Და რა აზრი აქვს არჩევნებს? აი ამაზე გამეცით პასუხი.
ძალიან პოლიტიკური შეკითხვა, რა თქმა უნდა, გადატრიალება მოხდა, ამას არავინ არ უარყოფს. თუმცა ლეგიტიმაციის საჭქვეშ დაყენება არ მგონია სწორი.
კი ბატონო, კეთილი. 2988-327-ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. უსმენთ დილი საუბრებს. თბილისის დროით 10:24-ია. ჩვენ სტუმრად ყავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელთან ერთადაც ვსაუბრობთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე, პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებაზე, შინაარსობრივ ცვლილებებზე, რომელიც არამხოლოდ არჩევის წესს უკავშირდება, არამედ ზოგადად პრეზიდენტის როგორც ინსტიტუტის და პრეზიდენტის სტატუსის შინაარსობრივ მისიას, ასე ვთქვათ, საქმიანობის შინაარსობრივ განმარტებებს. ვაგრძელებთ საუბარს კონტრასიგნაციის თემას შევეხეთ. შესაბამისად, ანუ მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი, რომელსაც ახლა ვადევნებთ თვალს და რომელიც გაგრძელდება, ტოვებს იმის შესაძლებლობას, რომ საკითხები მაინც გადაიხედოს და იმ ხედვით არ იყოს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი, რა ხედვაც აქვს ხელისუფლებას ამ შემთხვევაში? ჩართულია სამოქალაქო სექტორიც ამ პროცესში, ხო? პრეზიდენტს აყვედურობენ, რომ ის არ ჩაერთო თავის დროზე და თუ მას უნდოდა რომ ცვლილებები განეხორციელებინა, მასაც შეეძლო პროცესში მონაწილეობა მიიღო საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხო?
გეტყვით ახლა ჩემს შთაბეჭდილებას. ეს არის ერთ-ერთი კომისიის მუშაობაში მონაწილე ერთ-ერთი წევრის შთაბეჭდილება. ჩვენ ვშაობთ რამდენიმე სამუშაო ჯგუფში. პირველ რიგში ეს არის ადამიანის უფლებები, მათ შორის პრეზიდენტი და მთავრობა, პარლამენტი და უფრო რთული, შედარებით ადვილია, ვთქვათ, ადამიანის უფლებების სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი მზაობა გარკვეულ კომპრომისზე წამოვიდეს, თუმცა აქაც გვაქვს გარკვეული პრობლემები იგივე სოციალურ უფლებებთან დაკავშირებით. თუმცა, ასე ვთქვათ, დებატების შედეგად, ანუ უფლებებთან მიმართებაში უფრო ადვილი, ასე ვთქვათ, კომპრომისის მიღწევა, ვიდრე ეს განსაკუთრებით პრეზიდენტის თავთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მე ისეთ შთაბეჭდილება მაქვს, რომ კონკრეტული დღის წესრიგით არიან ამ შემთხვევაში თავად პარლამენტის თავმჯდომარე და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები წარმოდგენილი ამ სამუშაო ჯგუფში და პრეზიდენტის უფლებამოსილებებთან და არჩევის თავთან დაკავშირებით, არ ვიცი, ეს ალბათ რთული იქნება კომპრომისის მიღწევა და ანუ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს ხოლმე, თქვათ, დებატები იგივე არჩევის წესთან დაკავშირებით, თუმცა უნდა ვთქვა ისიც, რომ ჯგუფის წევრთა უმრავლესობა მომხრეა პრეზიდენტის არჩევის წესის შეცვლასთან დაკავშირებით. ბოლოს ხდომაზე კი, არა პირდაპირ წესით მოხდეს არჩევა, ბოლოს ხდომაზე დავითვალე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ვუჭერდით მხარს, სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ვუჭერდით მხარს პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევას და ორი პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, ეს იყო ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის პარტია და ბატონ ნიკა მაჭუტაძე, ეს არის პატა ბურჯულაძის ყოფილი პარტია. ანუ ღია მხარდაჭერა მხოლოდ ამ ხუთ წევრს ჰქონდა პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესთან დაკავშირებით. Ну, სხვა შემთხვევაში ძირითადად მომხრე ნი არიან იმისა, რომ მოხდეს პრეზიდენტის არაპირდაპირი წესით არჩევა და, არ ვიცი, ამ კუთხით კომპრომისი, იმედი მაქვს, რომ კომპრომისი შედგება, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან ცოტა ძნელი სავარაუდოა და ალბათ კომპრომისი იყო ის, რომ 2018 წელს მაინც გაიმართება პირდაპირი არჩევნები და საქართველოს ისტორიაში ეს იქნება ბოლო პირდაპირი არჩევნები, იმიტომ რომ 7 წლის შემდგომ უკვე პარლამენტი აირჩევსო პრეზიდენტს. ესეთი დამოკიდებულება
რამდენად, ასე ვთქვათ,
ხო არ ვიცი, იმიტომ რომ შეიძლება პოლიტიკური ვითარება, იცით რა, კარგი იქნება, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებები ეფუძნებოდეს კონკრეტულ დოქტრინალურ ხედვებს და რაღაცა ჩამოყალიბებულ იდეოლოგიურ შეხედულებებს და არა იმას, თუ რა განწყობა აქვს, რა ფსიქოლოგიური განწყობა აქვს ამ შემთხვევაში კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელს პრეზიდენტის მიმართ, რაიმე წენები, ეს არ ამარტო განცხადებებთან ბიდან გამომდინარე წენებს ეხება, იგივე
ვეტოებს და ასე შემდეგ,
ელჩების კანდიდატურის დამტკიცებას, ანუ ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ საკონსტიტუციო კომისიის წევრები ხელმძღვანელობენ აი ამ წარსულში პრეზიდენტის ინსტიტუტთან ურთიერთობისას წარმოშობილი წენების და არა, ასე ვთქვათ, ცოტა ესეთი მყარი არგუმენტებით და ესეთი დასაბუთებული და რაღაცა მწყობრი ხედვებით იმასთან დაკავშირებით, როგორი
საუბარი გიორგი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ანუ კი ბურდული შემოგვიერთდა ახლა ის გაგვაცნობს ახალ ამბებს და ჩვენ შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმართან გიორგი გოცირიძესთან სასაუბროთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქციის მონაწილეების დაპატიმრებას და სადამსჯელო ღონისძიებად იყენებს. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტების მიერ ჩატარებულ კვლევაშია საუბარი. საიამ გასული 2 წლის განმავლობაში აქცია მანიფესტაციების დროს დაკავებულების საქმეები შეისწავლა. კვლევის თანახმად 2015-2016 წლის განმავლობაში ძირითადად პოლიციის დაუმორჩილებლობისა და წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით 38 აქციის მონაწილე იყო დაკავებული. ანგარიში მოხდა ის ხის გადარგვის დროს ქობულეთში გამართული გამოსვლები, თეთრი ხმაურის და პარტიზანი მებაღეების აქციები. დეტალებზე საუბარს საია 11 საათზე დღევანდელ პრეზენტაციაზე გეგმავს. საპატრიარქოში დღეს 12 საათზე სინოდის სხდომა გამართება. სავარაუდოდ სხდომაზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმესთან დაკავშირებით და ეკლესიაში არსებულ პრობლემებზე იმშელებენ. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სამართალდამცველებმა 10 თებერვალს თბილისის აეროპორტში მკვლელობის მომზადების ბრალდებით დააკავეს. აღნიშნულ ფაქტს რამდენიმე სასულიერო პირის მკვეთრი განცხადება მოჰყვა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის 2017 წლის საგალასაბხულო სესიას თბილისი უმასპინძლებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილისა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პაულო ალის შეხვედრაზე აღინიშნა. როგორც ადმინისტრაციაში განმარტავენ, საგალასაბხულო სესია 26-29 მაისს გამართება. გვატემალაში გოგონათა თავშესაფარში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 19 არასრულწლოვანი დაიღუპა. ადგილობრივ საავადმყოფოში 40-მდე დაშავებულია გადაყვანილი. პროტესტის ნიშნად ხანძარი თავად თავშესაფრის ბინადრებმა გააჩინეს. გავრცელებული ინფორმაციით ისინი თავშესაფრის გადატვირთვისა და ცუდ პირობებს აპროტესტებენ. ქვეყანაში სამდღიანი გლოვაა გამოცხადებული. იტალიაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ ჟურნალისტების მიერ დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მინდა მოვუწოდო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ამ მიღწევას გავუფრთხილდეთ. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ჩვენ ღირსეულად ვატაროთ ეს მნიშვნელოვანი უფლება, განსაკუთრებით საწყის პერიოდში. 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოკლევადიანი ვიზიტით უვიზოდ მგზავრობა შეძლებენ. ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება 10 საათი და 32 წუთის დროით. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ, დილის საუბრებს უსმენთ კონკრეტულად. დილის 8 საათიდან იწყება რადიო თავისუფლების დილა თავისუფლების დილით, რომელიც შემდეგ 11 საათის წუთიდან დილის საუბრებით გრძელდება. 11 საათზე ნიკო ნერგაძე თავისი პოდკასტით შემოგვიერთდება. მე გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. მასთან ერთად საუბრობთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე, პრეზიდენტის სტატუსის, მისი ფუნქციის, მისი არჩევის წესის თაობაზე. 2988-327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, სანამ განვაახლებდეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან საუბარს. მუსიკა მოვისმინოთ და შემდეგ ისევ ეთერში ვართ. And his head spins around like the exorcist, and I find it ever so hard to resist his cries. But there's nothing more sadistic than an infant waving his pistol in my face. He wants me right down on my knees, crumbling in disgrace. He underestimates my mind. I know he's messing with my head. My only weakness is I can't believe the guy could be entirely dead. Can't talk to a psycho like a normal human being. Can't talk to a psycho like a normal human being.
gonna blow, but I'm gonna get off. Boy, you go, my sugar, happy jacket, just a drive-by. Go, go, go. And after a while he comes down, and he looks at me like a prince. But I know I better bite the bullet, cause it's just another one of his Jedi mind tricks. But this ain't no head trip, honey, this is a collision on the road. And you got me feeling not just like a roadkill, and you know deep down I know. You can't talk to a psycho like a normal human being. Can't talk to a psycho like a normal human being. Sugar happy Jackie gonna blow, but I'm gonna get off. Boy, you know my sugar happy Jackie is a drive-by. Oh, go, go. Why do you think you like this? Why do you gotta be such a jerk? Why do you make me feel like this? Why do you gotta be such a jerk? Get off. But I understand him. Maybe I'm just crazy enough to love him. Why not?
Why not?
Oh! You can't talk to a psycho like a normal human being. You can't talk to a psycho like a normal human being. You can't talk to a psycho like a normal human being. Can't talk to a psycho like a normal human being. Can't talk to a psycho like a normal human being.
Თბილისის დროით 10 საათი და 36 წუთია. უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრებს. ნინო ხარაძეს მიმყავს გადაცემა, სტუმრად ეთერში ყავს გიორგი გოცირიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. საუბრობთ მასთან ერთად საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე და ცვლილებებზე, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიამ უნდა განიხილოს, არა მარტო, მოდით ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით, ზოგადად ქვეყნის მოწყობასთან მიმართებით, მართვის მოდელთან მიმართებით. გიორგი, თქვენ საუბრობდით იმ შთაბეჭდილებებზე, რომელიც ჩამოგიყალიბდათ ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე დაკვირვებით. მაინც გრჩებათ თუ არა შთაბეჭდილება, რომ საკონსტიტუციო კომისია ახლა მსჯელობს იმ გამოცდილების საფუძველზე, რომელიც დაუგროვდა და პრეზიდენტსა და პარლამენტის ამ ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობით ბოლო წლების განმავლობაში?
ხო, ნუ ეს არის ძირითადად, ნუ ცვლილებები ძირითადად პრეზიდენტთან ამ ურთიერთობას და დაძაბულ ურთიერთობას ეფუძნება, ასეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, იმიტომ რომ მაგალითად რატომ არ უნდა ქონდეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების წარდგენის უფლება პარლამენტის თავმჯდომარემაც და უმრავლესობის წევრებმაც, კონკრეტულად კანდიდატების წარდგენა, კონკრეტული კანდიდატების წარდგენა, რომელიც მათ არ მოსწონდათ, ეს დაასახელეს მიზეზად, რომ ვთქვათ, პრეზიდენტი არასათანადოდ იყენებს ამ უფლებამოსილებას და ზოგჯერ თავისი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს წარადგენს ხოლმე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატებად. და უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ბოლო პერიოდში სამი კანდიდატი ჩააგდო საქართველოს პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე და სავარაუდოდ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ეს უფლებამოსილება იქნება არა პრეზიდენტის ხელში, ანუ წარდგენის უფლებამოსილება, არამედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხელში გადავა ეს უფლებამოსილება, ანუ ეს უკმაყოფილებების ამასთან დაკავშირებით ღიადის მისხოლმე საკონსტიტუციო კომისიის
თომაზე
ვეტოების საკითხი საბედნიეროდ ვეტოს უფლებამოსილება რჩება, თუმცა ნუ იყო ამაზეც ერთი კომისიის ერთ-ერთი წევრის მხრიდან საუბარი, თუმცა ეს უფლებამოსილება ბოლო ვარიანტში, ასე ვთქვათ, რჩება პრეზიდენტს, ანუ კონტრასიგნაციის გარეშე აქვს უფლება ვეტო დაადოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონს და ეს უფლებამოსილება რჩება, ისევე როგორც შეწყალების უფლებამოსილება, ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების უფლებამოსილებაც დარჩება, თუმცა კანონით შეიზღუდება პრეზიდენტი, როდესაც გამოიყენოს ეს უფლებამოსილება, სასამართლოს და საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებამოსილებაც რჩება, თუმცა ჩვენ არ გვინახავს, რომ პრეზიდენტს ოდესმე გამოიყენებინოს ეს უფლებამოსილება საკონსტიტუციო სასამართლოს არსებობის მანძილზე, არცეთ პრეზიდენტს არ უსარგებლია ამ უფლებამოსილებით, მაგრამ თეორიულად ეს არის ძალიან სერიოზული ბერკეტი პრეზიდენტისთვის და სამწუხაროდ არ გამოყენებული ბერკეტი, რომ არაკონსტიტუციური კანონის წინააღმდეგ შეიტანოს არჩეული საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუმცა სხვა საკითხები იგივე რაც ეხება მთავარ სარდალთან დაკავშირებულ საკითხებს, იუსტიციის საბჭოს უფლებამოსილება, იუსტიციის საბჭოს, ანუ ეს უქმდება უპირველესწორად, ანუ პრეზიდენტი იქნება მთავარ სარდალი, პრეზიდენტის მთავარ სარდალობა გამოიხატება იმაში, რომ თუ კი საქართველოს ზე განხორციელდება აგრესია, პრეზიდენტს ექნება ომის გამოცხადების უფლებამოსილება, რომ გამოაცხადოს საომარი მდგომარეობა და ეს გადაწყვეტილება მიიღეს იქედან გამომდინარე, რომ ამ დროს ომის დროს საჭიროა ერთი ადამიანი იღებდეს საომარი მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილებას, ვიდრე ვთქვათ მთავრობა, რომელიც არის კოლეგიური ორგანო, ანუ სანამ ანუ კოლეგიური ორგანო შეიკრიბა დროული რეაგირება,
კი ბატონო, უბრალოდ ტულია
და შესაბამისად ამიტომ დაუტოვეს პრეზიდენტს საომარი მდგომარეობის გამოცხადება
პასუხისგებლობის ტვირთის დატოვეს.
ხო, ნუ არა, ნუ ამ შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი კიდევ თავდაცვის საბჭო შეიკრიბება, ანუ იუსტიციის საბჭო აღარ იქნება, იქნება თავდაცვის საბჭო, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საომარი მდგომარეობის დროს იფუნქციონირებს, ამ მშვიდობიანობის პერიოდში, როგორც ჩანს, თავდაცვის საბჭოს ფუნქციონირება აღარ მოხდება. ანუ ეს ამ კუთხითაც ხდება პრეზიდენტის ინსტიტუტის დასუსტება.
კი ბატონო, ხსმენელი ყავს ხალხზე,
მოდით საბედნიეროდ ამასთან დაკავშირებით გამოცდილება ჯერჯერობით არ ქონია.
აჰა, კი ბატონო, კეთილი, მოდით მოვისმინოთ ხსმენელის მოსაზრება, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, კალათონინო.
მოგესალმებით.
მისალმებით გეს თუმად და ეს შეგითხოვოთ ბატონო გერგი თვენთან. ესე იგი ხელისუფლება აკეთებს, აპირებს, რომ მოსახლეობას, საზოგადოებას გაუკეთოს ძეც კი მათი. გაუნდინო მას აქვს საპარლამენტო უმრავლესობა, ამ უმრავლესობის მეშვეობით უახერხებს მისთვის სასურველ მონამორჩილი პრეზიდენტის გაყვანა, რომელიც მე თვითონ იქნება ინიციატორი იმის, რომ პრეზიდენტის არჩევნები გაუქმდეს, არა? თუ ეს გაიცვლება იმაში, რომ გაუქმდნენ პრეზიდენტის არჩევნებს და დატოვებენ ისე მაჟორიტარის არჩევნებს და ეტყვიან, რომ აი ჩვენ ერთი არჩევნები გავაუქმეთ, ამიტომ მაჟორიტარები არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ თუ არა ეჭია შენი მონამორჩილი პრეზიდენტი და პიროვნება თავისთავადაცადია კონსტიტუციური უმრავლესობიდან გამომდინარე, ნებისმიერ დროს შეიძლება არჩევნები გააყალბო შესაძლებლად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მწვავე პოლიტიკური ეკონომიკური კოლაფსის წინაშე ხარ, თავისთავადაცადია ისე ვერანაირად ვერ გაუკვე მარტივად პრეზიდენტის არჩევნებს, იმიტომ რომ არ ეყოლება მხარდამჭერი. როცა თვითონ პრეზიდენტის მხარდამჭერი გეყოლება ამ არჩევნების არჩევანის გაუქმებისა და პლუს კიდე მოახერხებ იმას, რომ პრეზიდენტის სასახლესაც კი შეუცვალო მისამართი, ნუ თავისთავადაცადია უკვე მაქსიმალურად გაკოტრებული და გაფარჩაკებული პრეზიდენტი თავისი უფლებებიდან მიმართებაში უკვე შეიძლება მარტოდ აერჩიოს უკვე პარლამენტმა, იმიტომ რომ ის იქნება მხოლოდ მხოლოდ სახელისუფლებო და სამთავრობო აქსესუარი, მეტი არაფერი არა,
სასახლისუფლებო
მარტივი წარმონაქმნ, ეგრე გამოდის, ხო?
გასაგებია, დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთმისთვის.
ამასთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრე, ეს პრეზიდენტს თუ არ შეუნარჩუნდა თანამდებობის პირების დანიშნვის უფლება, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების დანიშნვის უფლება, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების პარლამენტისთვის წარდგენის უფლება და სხვა კონსტიტუციით განსაზღვრული თანამდებობის, ეროვნული ბანკის საბჭოზე არის საუბარი. პრინციპში ავირჩევთ პრეზიდენტს, რომლის ძირითადი უფლებამოსილება არის შეწყალება, ხო? ან მოქალაქეობის მინიჭება. არ ვიცი ალბათ რატომ არის აუცილებელი ასეთი რა თქმა უნდა კითხვა დაიბადება რატომ არის აუცილებლობას წარმოადგენს ავირჩიო თანამდებობის პირი რომლის უფლებამოსილება იქნება რაღაც დღესასწაულებზე პატიმრების შეწყალება ხო ერთადერთი დამოუკიდებელი მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი უფლებამოსილება ეს იქნება ნუ სასამართლოსთვის მიმართოთ მაგრამ გითხარით რომ არც ერთ პრეზიდენტს ძალიან თეორიული უფლებამოსილება ეს და მართლაც ალბათ აზრი დაიკარგება ხო ესეთი პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის პირდაპირი წესით არჩევა უნდა შენარჩუნდეს იმის პარალელურად ეკიდან გამომდინარე რომ პრეზიდენტს ექნება სასამართლოს ფორმირებაში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა და სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი და პირდაპირი წესით არჩეული პრეზიდენტი იქნება ამ შემთხვევაში სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტი იმიტომ რომ ესეთი პრეზიდენტი არ არის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და პარლამენტთან ანგარიშვალდებული ის ხალხის წინაშე არის ანგარიშვალდებული და უფრო მეტი გარანტია არსებობს რომ ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირი დამოუკიდებელ კანდიდატს შეარჩევს უზენაეს სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს არის ძირითადი მიზანი და ძირითადი არსი პრეზიდენტის არჩევისა. კიდევ იყო საუბარი საკონსტიტუციო კომისიაში რომ პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანია იქნება მოტყუებაო ამომრჩევლის. ანუ ესეთი არგუმენტი რომ დაპირდება ეკონომიკურ კეთილდღეობას რაღაცა. კი, ეს ასეა, კი ბატონო, არა აქვს ახლა პრეზიდენტს ეკონომიკაზე ზემოქმედების მოხდენში დღევანდელ 2010 წლის კონსტიტუციური ცვლილებებით არა აქვს პრეზიდენტს ამის შესაძლებლობა. მითუმეტეს პირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტთან, მითუმეტეს თავრობასთან კონფრონტაციაში მყოფ პრეზიდენტს არა აქვს ეკონომიკაზე რაიმე ტიპის ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობა. ეს არის მთლიანად თავრობის საქმე, თავრობის და პარლამენტის საქმე და ნუ შესაბამისად აქედან გამომდინარე ეს იქნებაო, წინასაარჩევნო კამპანია იქნება ამომრჩევლის მოტყუებაო. ესეთი არგუმენტიც არსებობს. აქედან გამომდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის დროს უნდა დაპირდეს პრეზიდენტი იმას, რაც მის კომპეტენციაში შედის და არ იქნება ამომრჩეველი ამ შემთხვევაში მოტყუებული.
ხო, მაგრამ უფლებამოსილების, ვთქვათ, ბევრი უფლებამოსილების ჩამორთმევის ფონზე, რას უნდა დაპირდეს ესეც? არა,
იქნება, სიმართლე უნდა ვთქვათ, რომ 2010 წლის კონსტიტუციური ცვლილებებით არა აქვს პრეზიდენტს ეკონომიკურ პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობა 2010 წლის კონსტიტუციური ცვლილებებით. ეს საკითხები არის მთლიანად მთავრობის კომპეტენციაში.
კი, და გიორგი, რა მინდა გკითხოთ?
Ну, ერთადერთი თუ ვეტოს დაადებს ამ კუთხით შეიძლება მოახდინოს თქვა გარკვეული გავლენა ეკონომიკაზე თუ კი ისეთ კანონპროექტს დაადებს ვეტოს რაც თქვა ეკონომიკურ პროცესებთან არის დაკავშირებული.
კი ბატონო,
უფლებამოსილება.
აჰა. არჩება. სტუმარი მსმენელი ყავს ისევ ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
გელამშობში ხართ.
მოგესალმებით.
გელამშობს რაბატონო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
აი რა მაინტერესებდა ჩი, აი როდესაც თქვა საპარლამენტო მართლობა გვაქვს და არ არის შემოყალიბებული ჩვენ კიდევ კარგად პარტიები გვაქვს, ჩვენ კვალი მაგით გვაქვს, მოხალხთა კავშირი, ნაციონალური მოძრაობა, ოცნება და ესენი არც ერთი არ ქონდა პარტია, ხოლმე პიროვნების გარშემო იყო გაერთიანებული და როდესაც არ არის პარტიები შემოყალიბებული ისე სადაც ესეთი როგორც არ ქვა დასავლეთ სადაც საპარლამენტო მართლობა არის და პარტიების შემოყალიბებული არ და იცვლება პიროვნება, მაგრამ კი არის დაარჩება და იმას აქვს და ისი ეგმა და სტრატეგია და აი ესეთ ვითარებაში თქვა საქართველოსი რამდენად სამართლიანია და კანონიერია თუნდაც მიზანშეწყვილი არის აი ესეთ საპარლამენტო მართლობის შემოხება როდესაც პრემიერ-მინისტრი უკვე ვინმე პიროვნება ხდება რომელიც საზოგადოების საკუთმასის მაგრამ მისი შეხედულება შეიძლება შეიცვალოს და არ ჯობია ისევ დარჩეს ისეთი მართლობა სადაც ორი პრეზიდენტი იქნება და პარლამენტიც იქნება და უფრო გაწონას სწორებული და სამართ ჩამოყალიბება ამთული პარტიები მანამდე თორე პარლამენტი არ აგვაქვს და მე კიდე მაინტერესებს ცნობილია ბრძოლა მიდის ძალაუფლების მაგრამ აი სხვა საკითხებთან დაკავშირებით როგორი არის ვითარება თქვა იგივე თქვა მაგალითად საკუთრების აი თქვა მაგალითად სოციალურ საკითხებთან რომელი მიმართულება შარმოს უფრო კონსერვატორულ თუ ეგრეთ წოდებული ახალი ლიბერალური მიმართულება ღირებულები აი მსხვილი რა იქნება თქვა მაგალითად იგივე თქვა ოჯახისთან დაკავშირებით მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით შრომის უფლებებთან დაკავშირებით რომელი მიმართულება იმარჯვეს უფრო რესპუბლიკის კონსერვატორული თუ ლიბერალური?
გასაგებია, კი ბატონო, ხო,
არის უფრო კონსერვატული, იმიტომ რომ სერიოზულად განიხილავენ უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის საკრძალვის საკითხს. Ну, მზა არ არის ჯერჯერობით ეს საკითხი გადაწყვეტილი, იმიტომ რომ 21 მუხთან არ მივსულვართ და შესაბამისად უფრო კონსერვატიულ ნაციონალისტური მიდგომა ამასთან დაკავშირებით. სოციალურ უფლებებს რაც ეხება, ნიშნავს იგივე შრომასთან დაკავშირებული უფლებების გარკვეულწილად გადადის პირველ თავში კონსტიტუციის და ეს ნიშნავს იმას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ საკითხებთან დავა შეუძლებელი იქნება, მაგრამ მეორე თავთან დაკავშირებით არის დავა შესაძლებელი კვლავ გარემოს დაცვასთან. ერთ-ერთ ან ბოლოს ხტომაზე მე გავაპროტესტე ის, რომ გარემოს დაცვის მუხლი 37 მუხლი, რაც გარემოს დაცვის საკითხებს ეხება, საერთოდ ამოღება ხდებოდა და გავაპროტესტე პირდაპირ ეს, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის შეცვლა. არა მარტო კონსტიტუციაში გვიწერია ეს კონკრეტული ნორმა, არამედ საკონსტიტუციო სასამართლოს ძალიან სერიოზული პრაქტიკა აქვს წლების განმავლობაში გარემოს დაცვის უფლებებთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული და ის, რომ მომავალში აღარ ექნება ამ მუხლის განხილვის შესაძლებლობა, ეს არის არასწორი. Ну, თავისთავად უკან გადადგმული ნაბიჯია, როდესაც გარემოს დაცვითი უფლებები არ ხვდება, არ იქნება კონსტიტუციაში, თუმცა ბატონი კობახიძე დაგვპირდა, რომ როცა 37 მუხლის განხელვა იქნება, ამ საკითხს კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებიან, იმიტომ რომ უფრო ადვილია, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, მუშაობა, ვიდრე ვთქვათ, უფრო პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება
პირველი საკითხი იყო ხო პარტიების გამ, ასე ვთქვათ,
ხო, ну კიდევ წინააღმდეგობა გამოიწვია არსებითი თანასწორობის საკითხმა, მე-14 მუხლმა, რომ ჩაწერილიყო ის, რომ აკრძალულია დისკრიმინაცია არა მარტო საჯარო დაწესებულებებისგან, არამედ კერძო პირებისგან, კიდევ ის, რომ ქალთა, ანუ ერთის ქესის, ასე ვთქვათ, დამცრობასთან დაკავშირებით არსებული ტრადიციების აღმოფხვრის ვალდებულება ჩაწერილიყო კონსტიტუციაში, მაგალითად, გულისხმობდით ისეთ ტრადიციას, როგორიც არის ქალთა წინა დაცვეთა მოტაცება და ასე შემდეგ და ამანაც, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად არ წინააღმდეგობაც გამო იწვია და ასე ვთქვათ, საკმაოდ ირონიული დამოკიდებულება არა მარტო უმრავლესობის წარმომადგენლების საპარლამენტო პოლიტიკური უმრავლესობის წარმომადგენლების ხრიდან, არამედ პირველ რიგში ექსპერტების ხრიდან, რომლებიც საკონსტიტუციო კომისიაში არიან მიწვეული, ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ უმრავლესობაზე არ მაქვს საუბარი და პოლიტიკოსებზე არ მაქვს უფრო ცოტა სხვა პროფესიონალებზე მაქვს საუბარი, რომ მათ თქოს, რომ ეს არ არის კონსტიტუციაში, არ არის ამის ადგილთ, უბრალოდ დასანანია ესეთი დამოკიდებულება და რა თქმა უნდა ესეც კონსერვატიული კითხვაზე პასუხი რა და ამ კუთხითაც რა გარკვეულწილად არსებობს ეს კონსერვატიული დამოკიდებულება. შრომის უფლება ვნახოთ 30-30 მუხლის განხილვის შემთხვევაში როგორ იქნება ფორმულირებული, დარჩება თუ არა ჩანაწერი რომ შრომა თავისუფალია მხოლოდ და მხოლოდ ეს იქნება, თუ ასევე დარჩება უსაფრთხო და ჯანსაღი შრომა, შრომის ადეკვატური ანაზღაურება, ანუ განზრახვა არის ის რომ ეს ნორმები მეორე თავიდან იქნეს ამოღებული, თუმცა არწულით რომ ეს სწორი ნაბიჯი იქნება.
კი ბატონო, და ბევრი საკითხი რომელიც ახლა ჩამოთვალეთ, რომელიც მთლიანად ასე ვთქვათ ასხვაფერებს კონსტიტუციას და კონსტიტუციის საკითხის სხვაგვარ შესაძლებლობას იძლევა. რა შტაბაჭდილებას გიქმნით, ეს იქნება კონსტიტუცია, რომელიც დიდხანს გაყვება ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ ამაყობენ, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის საკონსტიტუციო კომისიის წარმომადგენლები, რომ აი მხოლოდ სამ თვეში მოხერხდა იმის გაკეთება, რასაც 10 წელიც კი ვერ, რაც 10 წლის განმავლობაშიც კი ვერ გააკეთა წინა საკონსტიტუციო კომისიებმა. ეს იქნება კონსტიტუცია, რომელიც დიდხანს გაყვება ქვეყანას, თუ ეს იქნება კონსტიტუცია, რომელიც მალევე დადგება ცვლილებების შეტანის წინ?
კარგით, გადავდივართ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და მაყურებლის კითხვა, კითხვის პირველი ნაწილი გამომრჩა პარტიებთან დაკავშირებით.
კი, ჩამოუყალიბებელი პარტიების
მონა. სამწუხაროდ არ ქონია გამოცდილება, ანუ მთლიანად პოლიტიკური პროცესი ერთ პიროვნებაზეა მიბმული და პიროვნების წასვლა იწვევს პარტიის დაგრევას და არ გვაქვს ჩვენ ისეთი პარტიები, როგორც მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როცა სამი საუკუნე არსებობს დემოკრატიული პარტია და რესპუბლიკური პარტია, ორი საუკუნე 1860 წლიდან არსებობს ამერიკის რესპუბლიკური პარტია. ანუ ესეთი გამოცდილება არ არსებობს ჩვენთან და ალბათ და სამწუხაროა, რომ არ არსებობს და მაშინ როდესაც აუცილებელია, რომ სწორედ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე როდესაც გადავდივართ, ნუ ამერიკის შეერთებულში საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, მაგრამ ასევე ევროპის კონტინენტზე შეგვიძლია ასე თქვა, ესეთი ანუ მოხუცი პარტიები, ძალიან ბევრი მოხუცი პარტიებიც გავხსენოთ, როდესაც ლიდერის წასვლა არ იწვევს პარტიის დაშლას, სამწუხაროდ ეს გამოცდილება ჩვენ არც ქონია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ალბათ შანსიც არ ქონია ჩვენს ქვეყანაში პარტიებს, რომ მომხდარიყო მათი განვითარება. და ალბათ საპარლამენტო რესპუბლიკა მაინც და მაინც აიძულებთ პარტიებს, რომ გაძლიერდნენ და გარკვეული სტიმული, რა თქმა უნდა, არის აუცილებელი იმისთვის, რომ პარტიები გაძლიერდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტიების გარეშე ვერ იარსებებს უბრალოდ საპარლამენტო რესპუბლიკა წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ პარტიები არიან მთავარი მოთამაშეები საპარლამენტო რესპუბლიკის დროს. თუნდაც მთავრობის ფორმირების შემთხვევაში, თუნდაც როდესაც ვერც ერთი პარტია ვერ აღგროვებს საპარლამენტო უმრავლესობას, საჭიროა რომ პარტიებმა შექმნან კოალიციები და თავად და აქედან გამომდინარე აუცილებელი ძლიერი პარტიის და შექმნა და ასევე საპარლამენტო რესპუბლიკაზე როდესაც გადავდივართ, ასევე უნდა ვიფიქროთ არა მარტო თქვათ პრეზიდენტის დასუსტებაზე, არამედ პარლამენტის გაძლიერებაზე მთავრობასთან მიმართებაში. ერთადერთი პოზიტიური ინიციატივა, რაც ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის დროს გაჟღერდა და მიღებული იქნა და ყველა დავეთანხმეთ, ეს არის დროებითი კომისიების შექმნის უფლებამოსილება, ანუ ოპოზიციას 50 პარლამენტის წევრს მიეცემა დროებითი კომისიის შექმნის უფლებამოსილება და ეს პირდაპირ ჩაიწერება. ანუ წარმოვიდგინოთ შემთხვევა 100 დეპუტატი წინააღმდეგია, 50 არის მომხრე, მინიმუმ 50 მომხრე დროებითი კომისიის შექმნის, დროებითი კომისია იქმნება. ანუ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი და საპარლამენტო ოპოზიციის გაძლიერების კუთხით გადადგმული ნაბიჯები. მაგრამ სხვა კუთხით, ასე ვთქვათ, პარლამენტი არ ძლიერდება, მათ შორის თავრობასთან მიმართებაშიც არ ხდება გაძლიერება. წარმოვიდგინოთ ესეთი შემთხვევა, რომ პარლამენტმა დაამტკიცა თავრობა, უბრალოდ გამოაცხადა დომა თავრობა, შექმნა თავრობა, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა მაგალითად 2019-2004 წლის მოწვევის პარლამენტში, როდესაც მოქალაქეთა კავშირი იყო ერთი გუნდი, შევარდნაძესთან ერთად იყო ერთი გუნდი, მართალი იყო საპრეზიდენტო რესპუბლიკა, მაგრამ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ მოქალაქეთა კავშირი დაიშალა. პრაქტიკულად შევარდნაძეს აღარ ჰქონდა საპარლამენტო უმრავლესობა პარლამენტში და რამდენიმე 3 წლის განმავლობაში, 2 წლის განმავლობაში პარლამენტი და პრეზიდენტი უპირისპირდებოდა ერთმანეთს. პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება იყო დაპირისპირებული ერთმანეთთან. ეს მოდელი რომ წარმოვიდგინოთ, თქვათ, იმ კონსტიტუციური ცვლილებების გათვალისწინებით, რასაც მიიღებს, გვექნება აბსოლუტურად იგივე, იმიტომ რომ შესაძლოა პარლამენტი და მთავრობა უპირისპირდება ერთმანეთს, პარლამენტ შეუძლია დაიწყოს უნდობლობა და გადააყენოს თავრობა, მაგრამ წარმატებით თუ განახორციელებს უნდობლობას, პრემიერ-მინისტრს ეძლევა უფლებამოსილება მიმართოს პრეზიდენტს და მოსთხოვოს პარლამენტის დათხოვნა. ეს უფლებამოს, ანუ უნდობლობის დაწყება ნიშნავს იმას, რომ თავად პარლამენტი შეიძლება იყოს დათხოვნილი, იმიტომ რომ პრემიერს, რომელიც დაპირისპირებულია საპარლამენტო უმრავლესობასთან, აქვს პარლამენტის დათხოვნის შესაძლებლობა, ანუ არსებობს შანსი, რომ პარლამენტმა არ გამოუცხადოს უნდობლობა და გაგრძელდეს ის, რაც იყო, ასე ვთქვათ, შევარდნაძისა და ანუ ეს იყო 2001-2003 წლების პერიოდი, როდესაც პარლამენტი და აღმასრულებელი ხელისუფლება იყვნენ დაპირისპირებული მისი თავმჯდომარის ქალბატონი ბურჯანაძეს და ასე ვთქვათ იმდროინდელი დეპუტატთა უმრავლესობა იყო დაპირისპირებული მთავრობასთან, მსგავსი რაღაც შეიძლება რამდენიმე წლის განმავლობაში გაგრძელდეს, ნუ ის იმ შემთხვევაში რევოლუციით დამთავრდა ეს დაპირისპირება. და შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, პარლამენტს უნდა ქონდეს არა მარტო მთავრობის ფორმირების შესაძლებლობა, ახლა დარჩეულ პარლამენტს არ უნდა ქონდეს არა მარტო მთავრობის ფორმირების შესაძლებლობა, შემდგომში თუ კი მთავრობის საქმიანობა არ მოეწონება და ან დაიშლება საპარლამენტო უმრავლესობა, ან საპარლამენტო უმრავლესობა ახალი დეპუტატებით დაკომპლექტდება, საპარლამენტო უმრავლესობას ასევე უნდა ქონდეს უნდობლობის გამოცხადების და ახალი მთავრობის ჩანაცვლების უფლებამოსილება 4-წლიანი ციკლის პერიოდში.
ეს არ არის კონსტიტუციაში.
ესეთი მექანიზმი დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის, მაგრამ არის ძალიან
მაგრამ
დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში 2010 წელს რომ დაიწერა, არის ძალიან რთული პროცედურა, რომ ამ შედეგს მიაღწიო და პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ ამ შედეგს მიაღწიო. დღეს ეს შესაძლებლობა არა იკარგება პრაქტიკულად, იმიტომ რომ და დამოკიდებული ხდება პრემიერ-მინისტრზე, ანუ გადაყენებულ პრემიერ-მინისტრზე. ანუ გადაყენებული პრემიერ-მინისტრი თუ ჩათვლის, რომ პარლამენტი უნდა წავიდეს, ის მიმართავს პრეზიდენტს და მოსთხოვს პარლამენტის დათხოვნას. არ ვიცი ეს რამდენად სწორი მოდელია, მე მგონი რომ არასწორი მოდელია.
კიდევ ხო, აი ბოლოს რო შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, ეს იქნება კონსტიტუცია, რომელიც რამდენხანს გაძლევს, ასე ვთქვათ, სულ პროგნოზს გწოთ, მაგრამ მაინც.
წეღან ვახსენე რომ ეს არ არის საპარლამენტო რესპუბლიკა, ეს არის სუპერ საპრეზიდენტო, საპრემიერო რესპუბლიკა, არა საპრეზიდენტო, არა საპრემიერო რესპუბლიკა. არ ვიცი, მე მგონია რომ ჩვენ გვჭირდება პირველ რიგში პრეზიდენტის უფლებამოსილების, ნუ მინიმუმ შენარჩუნება ინფორმით რაც არის და არა პირდაპირი არჩევნები, და ჩვენ გვჭირდება ამის პარალელურად პარლამენტის გაძლიერება, პარლამენტის მთავრობაზე მაკონტროლებელი უფლებამოსილების გაძლიერება. ეს არის თავარი რის რომლის პირობებშიც საპარლამენტო რესპუბლიკა მუშაობს. სხვაგვარად
ეს შესაძლებლობა საპარლამენტო რესპუბლიკა პრეზიდენტს შეუნარჩუნდეს ისუფლებას.
რა თქმა უნდა და საუბარია, ვთქვათ, ძალიან ბევრი საპარლამენტო რესპუბლიკა შეგვიძლია გავიხსენოთ, სადაც პრეზიდენტი პირდაპირი წესით აირჩევა, მაგალითად ბულგარეთი, ავსტრია, რომელიც კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა, ირლანდია და ზოგადად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმრავლესობა პრეზიდენტს, ეს არის 14-7-ზე დავითვალეთ, პრეზიდენტს ირჩევს პირდაპირი წესით, ანუ 14 ქვეყანაში ირჩევენ პირდაპირი წესით. და ნუ ისეთი ტენდენციაც არსებობს, რომ როდესაც არსებობდა არაპირდაპირი წესით არჩევა და გადავიდნენ პირდაპირი წესით არჩევაზე, იგივე ბოლო მაგალითი არის ჩეხეთი. თუ არ ვცდები, 2012 წელს ტიტლიდან ყო ხალხი ირჩევს პრეზიდენტს, ისე რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილება არც გაზრდილა, დარჩა იგივე. და ანუ იმის თქმა მინდა, რომ საპარლამენტო მოდელი იძლევა პირდაპირი წესით არჩევის შესაძლებლობას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. ეს არის ტენდენცია, როდესაც არაპირდაპირიდან პირდაპირზე გადასვლის ტენდენცია არსებობს და ძალიან მცირე არის იმ ქვეყნების რიცხვი, სადაც პრეზიდენტს ირჩევენ არაპირდაპირი წესით.
კეთილი, უღრმესი მადლობა გიორგი გოცირიძეს. გიორგი გოცირიძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი იყო, დღეს გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს პროგრამა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.